Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Det har vært en stor opplevelse for Ingrid og meg å få lov til å være sammen med Richard og Nia i det å ha denne farshjertekonferansen her i denne kirka. Nå denne helgen. Så takk for at dere har tatt imot oss, og at vi har fått lov til å møte så mange av de troende i Bergen og Bergensområdet, og ikke minst fra denne kirka her, for jeg har skjønt at nå har vi jo ikke rukket å bli kjent med dere alle sammen, men allikevel at en stor andel av de som har vært med også på konferansen kom fra kirka her. Og jeg synes det var veldig, jeg hadde aldri vært i dette bygget før, men jeg synes det var veldig, jeg ble veldig glad når jeg kom inn her. Og jeg fikk se liksom denne fronten i kirka her. Eller dette alterpartiet, eller kor, eller hva det er nå vi skal kalle det. Og ikke minst, det som slo imot meg i det jeg kom inn, det var denne altertavla høyt oppe på veggen. Jeg vet ikke om den er så høyt at dere kanskje ikke har lagt merke til den, men Der er det en veldig tydelig proklamasjon. Gud er kjærlighet. Og når det står Gud er kjærlighet her, så er det jo tale om far. Ikke sant? Fordi kjærligheten kommer fra far. Og så er det en demonstrasjon egentlig i dette partiet her av den treenige Gud, hvor vi har Gud, far, så har vi Jesus ved korset her, og så får vi ånden i vinduene her, ikke sant, ved duen. Så her er det en manifestasjon av den treenige Gud. Og det er i grunnen han vi har vært opptatt av å snakke om, og ulike sider ved på denne konferansen som vi har hatt. Og for meg så er det blitt veldig sånn tydelig og klart at kristendom, det handler om kjærlighet. Det er det det egentlig handler om. Det handler om det at vi har nettopp en Gud som er kjærlighet. Og ikke sant, Johannes slår jo dette fast i 1. Johannes brev, kapittel 4, vers 8, der han sier, den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Det er det jeg er hentet fra, ikke sant? Gud er kjærlighet. Dette er liksom selve beskrivelsen av hvem Gud far er. Dette er kjernen i hans vesen. Det er slik han er. Og hvis du har andre ideer om hva han måtte være, ja, han er kjærlighet, men han er også, så sett en strek over det. For han er kjærlighet. Det er selve hans natur. Det er kjernen. Og alt vi leser av hva Gud gjør, som også kan i Bibelen av og til se, særlig hvis vi leser Gamle Testamentet, hvor vi kan liksom være usikre på hvordan er egentlig Gud, vi skal få lese det ut fra denne forståelsen. Fordi det var slik Jesus har presentert Gud vår far. Jesus kom for å vise oss hvem far er. Og det er slik Jesus forklarer han, og som da også apostlene har kunnet bringe videre, det er slik han er. Og der i dette lyset vi skal kunne få lese og forstå alt med Gud. Så når jeg sier at kristendom handler om kjærlighet, Så er jo det noe som også apostlene har vært veldig tydelige på. Paulus, når han skriver I for eksempel 1. Korinterbrev, kapittel 13, som kalt kjærlighetens kapittel, som et sånn kjernekapittel I det brevet, som virkelig beskriver nettopp det som kommer fra Gud, fra Guds hjerte, så avslutter han med å si, når han, så sier han, så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem kjærligheten. Hvorfor sier han at størst blant dem kjærligheten? Du vet at en dag så behøver vi ikke troen lenger. En dag behøver vi ikke håpe lenger. En dag det bare kjærligheten som står igjen. Troen og håpet livsviktig for oss her og nå. Men en dag da vi skal se ansikt til ansikt, så skal vi bare få leve I den fullkomne kjærligheten. Da det bare kjærligheten som står igjen. Kjærligheten tar aldri slutt, sier Paulus. På konferansen her så har vi snakket om treenigheten, og vi har prøvd å vise det også ved tre stoler her, hvor vi har prøvd å synliggjøre far, hvem far hvem sønnen Jesus og hvem ånden Og denne synliggjøringen av Gud, for alle tre Gud tilsammen. Det jo derfor vi kaller det treenighet. Det jo ikke et ord som finnes I Bibelen, men allikevel, det forståelsen av hvem Gud far, sønn og ånd. Men allikevel, de tre ulike personer. Og dette viser seg veldig tydelig når Jesus blir døpt. Da får vi en slik manifestasjon av den treenige Gud. Ikke sant? I det Jesus kommer opp fra vannet, så åpner himmelen seg, og så hører Jesus, og sannsynligvis flere, en tale. Og det som sies, det dette min sønn, den elskede. Hvem det som taler? Jo, det jo Gud far, ikke sant? Det skjønner vi. Ikke minst fordi at han sier at dette sønnen. Og hvem det som kan si at noen sønnen hans? Da må han jo være far eller mor. Ikke sant? Det ingen andre som kan kalle noen en sønn enn de som opphavet til sønnen. Så derfor skjønner vi at far som taler, dette min sønn. Men så sier han, den elskede. Hvem det altså som taler? Far, ja. Men det jo elskeren som taler når han taler til og om den elskede. Ikke sant? Elskeren, det med andre ord, han som kjærligheten kommer fra. Og som han lar kjærligheten øses utover, nettopp den elskede. Det forteller om far som giveren, han som gir ut sin kjærlighet. Og det forteller noe grunnleggende om Jesus. Han mottakeren av fars kjærlighet. Han den elskede. Det betydningen av å være elsker og være elsket. Og så blir dette understreket og tydeliggjort ved at den hellige ånd kommer over Jesus som en due. Og den hellige ånd selve kjærligheten som kommer og smelter sammen med sønnen og blir en erfaring, og vi har snakket mye om erfaring denne helgen, blir en erfaring av at fars kjærlighet en substans som kommer og tar bolig I Jesus. Og Paulus sier dette I Romerne 5:5. Han sier at håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så den hellige ånd selve kjærligheten som far utøser I den elskedes hjerte. Og det den erfaringen vi også skal kunne få lov til å leve I. Jesus fikk den, og det ble på en måte grunnlaget for at Jesus kunne gå ut I sin tjeneste, starte sin ministry, og ikke minst starte ved å gå ut I ørkenen og møte fristeren, som skjedde umiddelbart etterpå. Jesus levde I denne kjærligheten fra far hele tiden. Det var selve ressursen I Jesus sitt liv. Jesus sier det I Johannes 5:20, så sier han, for far elsker sønnen og viser ham alt han selv gjør. Jesus levde I denne erfaringen. Ah, jeg lever I denne kjærlighetsstrømmen fra far. Jeg vokste opp med å tenke at Jesus på en måte var kilden til kjærligheten. Men det var fordi jeg ikke hadde begreper om Gud som far. Og jeg skjønte ikke på en måte helt Guds fars rolle. Vel, han var skaperen, han var den som sto bak, og ja, Gud kjærlighet. Men jeg hadde ingen erfaring og forståelse av dette, at Gud faktisk, far den som elsker. Og vi de som tar imot kjærligheten, og blir fylt av kjærligheten, og kan elske tilbake fordi vi har fått ta imot kjærligheten. Og dette var også relasjonen mellom Jesus og far. Far elsker sønnen og viser ham alt han selv gjør. Og Jesus sier også I sin ypperste prestelige bønn I Johannes 17, så sier han, Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du, altså far, du har hatt til meg, kan være I dem, og jeg selv være I dem. Hva det han sier her? Vi kan få leve I akkurat den samme virkeligheten som han levde I. Vi kan få leve I en erfaring av å være elsket av far på nøyaktig samme måte som Jesus selv levde. Det en realitet som for oss, som Jesus introduserer for oss. Vi mennesker, selv om vi kan få erfare det å være elsket, høre til, være frelst, så vi ikke fullkomne, og vi ikke hele, noen av oss. Vi er alle mennesker med negative erfaringer I livet, med sår. Vi kjenner på smerte. Vi kjenner på kanskje udekkede behov. Vi kan slite med synd. Det liksom en del av en bagasje vi går med alle sammen. Vi frelst, ja. Vi hører til. Vi vet at vi skal få leve sammen med Gud I evighet. Men vi vet samtidig at det vi drar med oss ting som I varierende grad sliter på oss. Hvis du har levd med Gud en stund, så har du kanskje også erfart at Gud virkelig har gjort forandringer I livet ditt. At ting som du slet med tidligere, det ikke noe problem lenger. At du har kunnet få erfare, ja, han har virkelig grepet inn, han har forandret min virkelighet, han har gjort ting, takk og lov, altså jeg har et vitnesbyrd om hva Gud har gjort I mitt liv. Tingen bare at mange av oss roter en del med å prøve å reparere oss selv. Mm. Har dere vært borte I det? Prøver å bli kvitt sår, vonde ting. Prøver å bli kvitt synd. Og som jeg trodde, selv om jeg så at kanskje skriften sa noe annet, så trodde jeg egentlig at Gud forventet at jeg skulle helliggjøre meg selv. Mm. Har du vært inne på tanken? Mm. Og jeg kan si dere, at du kan fikse mye på deg selv ved egen kraft. Det mulig. Du kan gjøre en god del når det handler om de yttre tingene. Når det handler for eksempel om adferden din. Ved disiplin, ved å være karakterfast, ved å jobbe hardt med seg selv, så kan du oppnå en del forandringer. Du kan slutte med uvaner. Du kan legge syndige handlinger som du gjorde før til side og ikke gjøre det på samme måte lenger som du gjorde før. Selvdisciplin og karakter kan du oppnå en del med. Og jeg har drevet mye med det. For det skal jeg har jo vært en kristen hele livet. Og jeg har også vært i menigheter og vært del av menighet og leder I menighet. Og jeg har jo vært pastor og I dag også, Ingrid og jeg, del av lederskapet I menigheten der vi med. I misjonskirka på Majorstua I Oslo. Og vi har hatt mye fokus på hvordan vi lever livene våre. Og vi har prøvd å hjelpe hverandre og stå på å bekjenne synd for hverandre og liksom stå på med å bidra til å forandre hverandre også. Jeg har jobbet mye for å forandre kona mi. Men jeg vil si, jeg tror nesten hun har jobbet mer med å forandre meg. Det har kanskje trengs mer. Men veldig mye har handlet om, ikke minst når det kommer til det med synd, så har veldig mye handlet om å slutte å gjøre syndige handlinger. Mm. Problemet har bare vært at det har ikke skjedd forandring I hjertet. Mm. Du kan oppnå en god del ved selvtukt og selvbearbeiding I det ytre. Men hjertet fortsetter å være det samme. For du kan ikke forandre hjertet ditt ved egen aktivitet. Når vi har farshjerteskoler, så det dette vi fokuserer på. Det at Gud får gjøre noe med hjertene våre. Og det faktisk bare Gud som kan gjøre noe med hjertene våre. For du kan ikke forandre hjertet ditt selv. Hva hjertet for noe? Ja, det definerer ikke Bibelen veldig tydelig. Men vi pleier å si at hjertet ditt indre. Hjertet ditt egentlige jeg. Hjertet den du egentlig dypest inne. Hjertet deg. Mange prøver som sagt å forandre seg selv og fortsetter med det hele livet. Andre gir kanskje opp og sier det nytter ikke. Noen forlater også troen, for jeg får det ikke til. Det blir for vanskelig. Har dere hørt den sangen av Ole Ivars? En får være som en er når den ikke vart som en sku. Altså, det er jo en sang som kan tolkes positivt med på en måte en positiv selvaksept. At jeg skal ikke bare streve for å være som jeg er, men samtidig kan det også være et uttrykk for en oppgitthet, at jeg får det ikke til. En resignasjon. Hva kan forandre oss? Hva kan forandre oss? Det er bare kjærlighet som kan forandre oss. Det er bare kjærligheten som kan gjøre en forandring i hjertene våre. Det er bare kjærligheten som har det i seg, at den kan, den guddommelige kjærligheten som har det i seg å forandre et menneskes indre. Det å erfare kjærligheten, og da er jo far kjærlighetens kilde, som jeg sa, ikke sant? Han er elskeren. Det er det å erfare fars kjærlighet inn på områder i våre liv som kan skape forandring. Jeg skal fortelle en historie fra en fra New Zealand med en kvinne som arbeidet på et sted som heter Orama, der vi også i Fatherheart sammenheng har noen skoler, noen som kalles INS og andre samlinger. Ingrid og jeg var en tur der i høst, og Richard og Nia var med å lede en 11-ukers skole der. Men tidligere, for en del år siden, så var det en dame som arbeidet der, som var fra Nederland. Og hun, på dette stedet, så har det vært mye formidling av fars kjærlighet inn i menneskers liv. Og forbønn for mennesker i forhold til det å få ta imot at far elsker dem, og at dermed at far også kan helbrede ting i menneskers hjerter. Så var det denne kvinnen. Hun satt fullstendig fast i det at hun ikke kunne stole på menn. Og det var noe som var så sterkt i henne, som ikke kunne slippe, og som var en stor byrde for henne, og som holdt henne nede. Hun hadde opplevd som barn under krigen i Nederland at hun hadde vært ute og gått med faren sin som en 5 år gammel jente og holdt far i hånda. Og plutselig så kom det en svær tysk tanks rullende ned gjennom de smale gatene der i landsbyen. Kom liksom rullende rett mot dem. Og tanksen liksom fylte hele gata nedover. Hvorpå far, som holdt tak i jentas hånd, begynte å løpe for at de skulle komme i sikkerhet. Og så skjedde det at midt i løpeturen så glapp taket. Hvorpå far løp videre for å komme i sikkerhet, og jenta ble stående der og se denne svære tanksen bare komme rullende mot seg. Heldigvis så var det en tanksfører som stoppet tanksen så den ikke rullet over jenta. Men dette satt i hennes hjerte på en slik måte at hun kunne aldri mer stole på faren sin som hadde løpt videre. Og hun kunne ikke forholde. Det påvirket hennes relasjon til andre mennesker i forhold til det å kunne stole på Hun ble bedt for mange ganger om at Gud skulle forandre dette I hjertet hennes, men ingenting skjedde. Så var det på en samling at Gud ga åpenbaring til han som stod for forbundet. Dette var en som het Jack Winter den gangen. At han skulle ta sine armer og legge rundt denne jenta, denne dama. Og kunne si, far, la mine armer være dine armer rundt denne lille jenta nå. Vi gjorde noe av det samme her I går. Og kom du og elsk henne. Og når han gjorde dette, så ble det en slik konkretisering for denne jenta, denne dama, av fars kjærlighet inn på nettopp dette området I hennes liv, og det slapp taket. Det var som kjærligheten flommet inn på akkurat dette området, hvor hun var helt fastlåst, hvor dørene hadde vært lukket. Og hun kom ut I frihet, og livet ble forandret. Du har kanskje hørt dette uttrykket at Gud hater synden, men han elsker synderen. Har du hørt det? Jeg har sagt det mange ganger, ja. Gud hater synden, men han elsker synderen. Og jeg tror det noe rett I det. For hvorfor skulle Gud hate synden? Jo, fordi han vet hvor destruktiv synd I våre liv. Hvordan synden ødelegger oss, river oss ned. Og det jo fordi han ser den ødeleggende konsekvensen av synden, at Gud skulle hate synden. Det som imidlertid situasjonen når vi sier det, I hvert fall har det hatt den virkningen hos meg, at fordi Gud hater synderen, ja, Gud elsker meg allikevel, selv om jeg en synder. Ok, takk og lov, ja, jeg frelst fortsatt, men Gud elsker meg, selv om jeg også gjør gærne ting. Men når jeg liksom har tenkt, ja, Gud hater synden I mitt liv, så har det ført til at jeg liksom har tenkt, ja, da må jeg bli kvitt den synden, sånn at jeg kan virkelig leve I denne relasjonen til Gud. Så jeg må kvitte meg med synden. Altså, igjen, det blir mitt ansvar. Det noe jeg må få til. Det min greie, fordi Gud hater jo den siden der ved meg, har jeg tenkt. Gud hater den siden ved meg, det at ikke jeg får kontroll på dette området I mitt liv. Og det har ledet meg inn I det å prøve å helliggjøre meg selv. Prøve å bli kvitte, prøve å forandre meg. For Gud hater det jo. Dette har kommet til et nytt lys for meg. La oss se på Jesus. Nå har jeg snakket om det at om fars kjærlighet, alt kommer fra far. Men hvordan far øste sin kjærlighet over Jesus. Og hva var det Jesus gjorde? Jesus var formidleren av denne kjærligheten der han vandret. I alle møter han gjorde med mennesker. Så han levde I denne kjærlighetsstrømmen selv, og han var en perfekt formidler av denne kjærligheten til mennesker. Han sa det jo på den måten at sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Og det far gjør, det gjør også sønnen. Her forteller han om hvilken kanal han fra Gud far. Og han sier, jeg og far, vi ett. Hva ble Jesus kalt? Han ble kalt tolleres og synderes venn. Altså, de religiøse, de nærmest fullkomne, de som ikke levde i synd, han ble ikke kalt deres venn, men han ble kalt tollere og synderes venn. Og det ble sagt om han at han sier om seg selv, menneskesønnen kom, han spiser og drikker, og de sier, se for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Og i Lukas 15 så står det også at alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Hva menes her egentlig når det omtales disse menneskene som kalles syndere? Jo, det var mennesker som levde i åpenbar synd. Ja? Alle visste det. Og de bar betegnelsen synder. Han er en synder. Hun er en synder. Så hva er det vi ser her hos Jesus? Det er at Jesus elsket å være med dem som levde i åpenbar synd og visste at de gjorde det. Vi kan ikke forstå det på noen annen måte. De elsket Jesus å være sammen med. Men det var mennesker altså som visste og erkjente at synd var et problem i livet deres. Det var mennesker som ikke greide å løse syndeproblemet sitt. Altså mennesker som ikke greide å følge loven, for loven var jo god. Loven fortalte hvordan du skulle leve for å leve godt og rett. Men de greide ikke å følge loven. Kanskje de hadde prøvd å bekjempe synd, men de hadde ikke nok karakter og disiplin til å klare. Så de var mislykkede synsbekjempere. De var tapere, åndelig sett. Jeg synes det er veldig sterkt å se på, for eksempel, hvordan Jesus gjør det når han møter denne kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd. Som det står om i Johannes 8. Ikke sant? Her kommer fariseerne, jødene, med henne. Hun er tatt på fersk gjerning. Mannen var ikke noe problem. Men det var hun, ikke sant? Det var jo datiden. Og de kommer med henne, og jeg ser liksom for meg hvordan de kommer og på en måte drasser henne, får henne inn i en setting der hvor Jesus er, og det er mennesker rundt. Hun avsløres totalt, og liksom nå setter de Jesus på prøve ved å se hvordan takler han denne situasjonen. For denne kvinnen kunne det vært helt ok nå, og bare steinet og drept. Og det Jesus da sier i denne situasjonen, i denne konfrontasjonen med en åpenbar synder, det er jo at den som er ren kan kaste den første stenen. Og hva gjør han så? Jeg synes det er så nydelig. Vi vet ikke om denne kvinnen liksom er blitt slengt ned og ligger på bakken eller hva hun gjør. Vi vet at hun står når alle andre har gått, men kanskje hun ligger på bakken først. Men det Jesus gjør, det er ikke sant, at han selv går ned på kne. Og så tegner han i sanden. Jeg har aldri skjønt helt hvorfor han tegner i sanden, men han bare er der nede. Og for meg er det som om han liksom virkelig går inn under og inn i denne situasjonen og dette, hva skal jeg kalle det, problemområdet i denne kvinnens liv. Han står ikke der som en dommer. Han går inn, han bøyer seg ned, han her nede. Hos henne. Går inn I området på en måte. Og når alle har sett at de var ikke I posisjon av å kunne kaste stein og hadde forlatt situasjonen, så det han kan si til henne, har ingen fordømt deg? Nei, ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå og synd ikke mer. Jesus formidler egentlig to sider ved kjærlighetsdimensjonen I dette. Når han sier, heller ikke jeg fordømmer deg, hva det han da egentlig sier? Du får ikke det som du egentlig fortjener. Det er mercy. Det barmhjertighet. Du får ikke straff. Og så sier han etterpå, gå synd ikke mer. Det nåden. Det den som gir kraft til et nytt liv. Som ikke et påbud, og nå får du sannelig skjerpe deg til ikke å drive med dette her mer. Det ikke det han sier. Han sier, gå synd ikke mer. Han gir henne kraft gjennom nåden til å leve et annerledes liv. Fordi han har gått inn på dette området I hennes liv. Og betjente henne der. Jeg tror at dette kan også forandre kanskje et feil gudsbilde vi kan ha hatt. Vi ser at Gud en far som ikke trekker seg unna der hvor synden råder. Han trekker seg ikke unna når vi sitter fast eller vi synder. Det som om far søker seg dit med sin kjærlighet. Det som han sier, jeg kommer med min kjærlighet når du synder. Når du mister kontrollen. Jeg søker meg mot det svakeste, det dårligste I deg, for å elske deg der. Jeg vil være der hvor du svak. Jeg vil være der hvor du ikke får det til. Jeg vil være der hvor synda I ditt liv Det kjærligheten fra far. Før så har jeg bedt, å Gud, ta dette bort fra meg. Jeg vil ikke ha det, ta det bort. Jeg vil ikke være sånn. Jeg vil ikke være gjerrig, jeg vil ikke være grisk, jeg vil ikke være bekymret, jeg vil ikke være sint, jeg vil ikke være drive og rote med porno, jeg vil ikke gjøre ditt, og jeg vil ikke gjøre datt. Ta det bort fra meg. Men når jeg fikk oppdage mer at far vil være der hvor jeg sliter med sin kjærlighet, så har jeg fått begynne å si, kom inn på dette området I livet mitt, far. Elsk meg her nå. Elsk dette området I livet mitt. For bare din kjærlighet kan forandre meg. Jeg kan nok få til en del ved å prøve, men dette må forandres I hjertet mitt. Jeg vil ha din kjærlighet inn på dette området. Kom og elsk meg her. Elsk meg der jeg blir så lett irritert. Elsk meg der jeg blir havner I bekymring. Elsk meg I min motløshet. Elsk meg på der hvor jeg utsatt for fristelse. Kom inn og elsk meg akkurat I forhold til denne fristelsen, denne konkrete fristelsen. Jeg tror det var derfor tollere og syndere holdt seg nær til Jesus. Det var fordi de opplevde nettopp ikke fordømmelsen, men at kjærligheten kom inn der hvor de var svake og der de ikke fikk det til. Mm. Der alle, der de både selv fordømte seg og hvor de tok imot fordømmelse fra samfunnet rundt seg fra de andre. Og mange ganger så kan nok selvfordømmelsen være sterkere enn fordømmelsen vi hører rundt oss, fordi vi ofte så veldig gode til å skjule synda vår, vi. Å skjule svakheten, og skjule det som vi stadig havner i og faller i. For vi er gode på å ha et prektig ytre. Men selvfordømmelsen kan være veldig sterk. Jesus formidler fars kjærlighet inn på disse områdene i livet vårt. Så for meg er det blitt mer og mer til at jeg sier takk, far, for at du elsker akkurat dette området i livet mitt. Du elsker å være på dette området i livet mitt. Ikke for at synda og elendigheten bare skal bli der, men du elsker å få komme inn akkurat på dette området. Så det er blitt mer og mer min bønn. Å, far, jeg inviterer deg inn på dette området i livet mitt i dag. Det kan være det første jeg sier om morgenen. Vær på dette området i livet mitt i dag, far, med din kjærlighet. Fyll meg med din kjærlighet på dette. Ta plassen med din kjærlighet, fordi når far kommer og fyller dette området i mitt liv med sin kjærlighet, så blir dette andre, så skjer det noe med dette andre. Det forsvinner, det blir borte, det får ikke den makten, det har ikke den samme makten over meg lenger. For fars kjærlighet er der i stedet. Elsk det ut av meg, far. Takk for at din kjærlighet fyller dette området i mitt liv. Og det er fantastisk, og det er en så mye bedre vei enn å forsøke alt med selvforbedring. For meg er dette blitt en veldig konkret erfaring av hva det vil si å leve i det å ta imot fars kjærlighet. For jeg vet noen områder i mitt liv hvor jeg trenger at fars kjærlighet kommer og gjør sitt verk i meg. Og når jeg kan få lov til å invitere han inn på de områdene, og merke at det faktisk skjer. Altså, jeg blir jo så glad. Fordi jeg merker at, takk for at jeg har fått ha en så god dag i dag. Fordi du har vært på dette området i mitt liv. Takk, far. Din kjærlighet er virkelig, den er skapende, og den forandrer, den gjør noe med hjertet mitt. Jeg vil bare be. Far, jeg takker deg for at din kjærlighet er så virkelig. Den er så sann. Den er så transformerende. Den skaper slik forandring i vårt indre. Far, jeg takker deg for at din kjærlighet er noe langt mer enn en teori eller bare en bibelsk sannhet. Det er en virkelighet som vi kan få lov til å erfare, ikke minst inn på de områdene i våre liv hvor vi sliter. Og far, du kjenner hjertene til hver enkelt en av oss. Jeg ber, far, om at din kjærlighet skal få lov til å flomme inn eller sive inn på de områdene i våre liv, hva vi trenger, at du setter oss fri, at du forandrer oss, at du kommer og tar bolig. Takk for at du elsker disse områdene i oss. Takk for at vi kan få slippe å forandre oss selv. Takk for at vi kan få slippe å fordømme oss selv, men at vi kan få lov til å si ja, jeg tar imot deg her. Takk, far. Og takk for at du ikke er en Gud som er sen med å lytte, sen med å handle, men at du kommer akkurat nå. Så jeg bare ber for de enkelte hjerter som åpne nå for å ta imot akkurat dette fra deg. Far, kom du. Kom med din kjærlighet. Inn på helt konkrete områder I menneskers hjerter. Du kommer med din kjærlighet. Du gjør ditt verk. Du elsker der hvor vi trenger så inderlig å bli elsket. Og takk for at du en Gud som elsker disse områdene I våre liv. Amen!
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.